Blaðsíða 22 og 3 Fögnum fjölbreytileikanum Umburðarlyndi merkir að skilja og virða það sem frábrugðið og framandi. Öll erum við hvert öðru ólík, á ýmsan hátt. Þér finnst kannski að þú lítir venjulega út og gerir allt á venjulegan hátt, af því að þú hefur vanist því. En öll erum við samt öðruvísi, í augum einhverra annara. Fjölbreytileiki gerir heiminn okkar skemmtilegan. Ef einhverjir koma í skólan þinn frá öðru landi, væri þá ekki sniðugt að spyrja þau landið. Svo væri gaman að bjóða vini eða vinkonu með í athöfn eða veistlu þegar þín fjölskylda fagnar helgidegi eða merkistegi og fá aftur að taka þátt í helgihaldi hjá nýja félaganum þínum. Þannig fræðist þið trúarbrögð og lífskoðanir hvors annars.